Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Asbjørn Erdal, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Altså, dette jo en gründerpodd, men du jo en sånn energibunt som skulle bli stjerne I alle idretter.
Det kanskje derfor jeg har vært gründer da.
Ja, altså fortell hvordan dette her startet, for du jo faktisk gründer.
Jeg faktisk gründer, ja. Men det var ikke det jeg skulle bli når jeg var liten, nei, for da skulle jeg bli stjerne I alle idrettene, men jeg ble ikke I noen da. Så, men sånn det.
Har ikke du vært med I VM-a?
Jo, stemmer det, du plukket opp det, ja. VM I basse. Men du vet jo ikke hva basse du.
Nei, jeg vet jo ikke det.
altså, VM I basse, det jo det sånn som trøndere da. Man arrangerer et trøndersk mesterskap I basse, så kaller man det VM. Og hva basse? Jo, basse egentlig hvis du tar en sykkelring, og så, altså en sykkelslange, mener jeg selvfølgelig, og så klipper du over den, da får du en liten gummiring. Så tar du 100 av disse gummiringene, tar du litt bomullstrå rundt dem, og så knytter du sammen, så får du en rågummiball. Det kaller vi for basse I Trondheim, og det spilte vi I hvert friminutt når jeg vokste opp. Du får en ring på bakken, og så skal du beskytte den. Og da kan det gå ganske ja, heftig for seg.
Kult.
Men lent, som vi sier.
Men når du da ikke drev med bassespilling, når du skulle velge noe utdanningsløp oppover, altså, hva gjorde du da? Når du hadde lagt bassekarrieren på hylla?
bassekarrieren på hylla. Nei, så jeg var jo, som du sier, jeg hadde jo mye energi. Så jeg drev jo på med mye idrett da, og det jo på en måte fort sagt, og dermed også fort glemt, og det bør det jo. Når det gjaldt på en måte, skulle jeg si, utdannelsesløpet, så var det egentlig veldig enkelt. Når du vokser opp I Trondheim, og så du sånn brukbar I matte og fysikk og sånn, og da jo noe som heter NTH, og da liksom løpet lagt da. Så da ble det jo NTH, og så var det litt sånn at, ja, hva skulle man søke på NTH, og da var jo elektro og data veldig inn. Det her jo noen år siden da, faktisk ganske mange år siden. Så da søkte jeg på elektrodata og kom inn der, så begynte jeg der, og ja, resten jo, skulle jeg si, historie. Så, ja, 4,5 år, ganske klassisk student, mye moro, mye lent, var ganske aktiv på studentersamfunnet, holdt på med litt, selvfølgelig litt sånn hobbyidrett. Og så kom det noe som var spesielt på den til at alle sammen måtte jo I forsvaret. Og det måtte jeg også. Og hadde ikke vært I forsvaret. Så da var det 1 år I forsvaret. Og da, når jeg kom ut fra forsvaret da I desember 1989, så hadde min daværende samboer, som da gikk 1 år under meg på NTH, fått seg jobb I Oslo.
Ja, da måtte du flytte etter det.
Ja, det som det
da. Sammen, så det Så da havner jeg I Oslo.
Ja, så havner jeg I Oslo uten jobb. Og det da det underlige skjedde at jeg plutselig endte opp som en forsikringsmann. Så da søkte jeg på alt jeg kunne søke på, for jeg måtte jo ha meg jobb. Det var jo egentlig ikke noe vær enn det.
Ja, for du var sivilingeniør.
Sivilingeniør, elektrodata. Ja, og... Det da jeg nå kaller master nå da.
Ja, og hvor da linken til forsikring der?
Nei, det finnes ikke. Jo, jeg tuller. Den finnes. Altså, jeg så, søkte jo på stillingsannonser. Den gangen var det sånn gule sider I teknisk ukeblad, og da stod det liksom kategorier, da stod det liksom elektro. Storebrand søker risikoingeniør. Sånn at knytningen her handler om at de største industrikundene trenger jo også forsikringsfolk som kan teknologi. Ja. Så jeg begynte I Storebrand som en sånn, som man kalte for risikoingeniør da. Så jeg reste faktisk land og strand rundt og skrev risikorapporter, og hjalp industribedriftene med risikoanalyser, og kikket på hva de kunne gjøre for å redusere sannsynligheten for skade og så videre. Det egentlig en veldig artig periode, for at jeg jo, som du sikkert har skjønt, ganske nysgjerrig, og liker å lære nye ting. Så jeg møtte jo store deler av norsk næringsliv, og så fikk jeg jo gleden av å reise rundt I hele Norge, Så jeg har jo reist på kryss og tvers I hele Nord-Norge, hele Vestlandet. Så det var egentlig veldig artig. Så, men etter hvert da, så var det jo en litt annen rolle, så jeg ble flyttet over på kundesiden da. Og en som sluttet, og så kom sjefen min og sa, men du Asbjørn, du liker jo å prate med folk. Ja, se det kan jeg jo ikke skjule. Nei, men da kan du være sånn der account manager. så da havnet jeg på forretningssiden. Så Storebrand var en kjempefin bedrift å jobbe i. Og som siden ble det Unistorebrand, så jeg opplevde en del ja, hva som skjer I en stor organisasjon når du fusjonerer. Det har jeg vært med på. Og det ganske smertefullt.
Ja, det pleier jo sjelden å gå helt smertefritt det der.
Nei, det tror jeg man kan si her også. Og det kulturer som braker sammen, og kanskje da en ledelse som, jeg vet ikke om det generelt, men I hvert fall den gangen undervurdert de sterke kulturerne. Så da var det sånn at man snakket alltid om, ja, men det en tidligere brandkassemann. Vi tidligere sånn og sånn, ikke sant? Så det var litt sånn der, sånn var det rett og slett da.
Ja, det ble litt sånn vi og de. Det ble aldri oss.
Aldri oss, eller det tok lang tid før det ble oss. Så det ble mye interne, hva skal jeg kalle det? Mye internpolitikk. Og det noe jeg ikke glad I, så det internpolitikk, for jeg veldig glad I å på en måte gjøre ting.
Ja.
Jeg interessert I politikk, men ikke politikk på jobben, skulle jeg si. Så I hvert fall så var Storbrand en kjempefin bedrift å jobbe hvis du evner å bare plukke opp telefonen og ringe noen internnummer hvis du lurer på noe. For det finnes folk overalt som kan noe. Så det var veldig fint I. Så var det sånn at disse internkampene, pluss som kanskje mange husker da, I hvert fall noen av de, unnskyld at jeg sier det på våre salger da.
Ja, ditt eldre lytterne.
Ditt eldre lytterne, det var jo et raid I Sverige som førte til ganske store problemer for Uni Storbrand. Det var jo musa som skulle kjøpe elefanten, og dermed så ble det store utskiftinger på toppledelsen. Og ut av det skapet så ramlet det noen ledere som startet opp det som den gangen ble kalt for protektorforsikring da. Og ikke å på en måte forveksle med dagens protektorforsikring. Så dette var protektorforsikring nummer en, og da var min sjef, en av gründerne der, og initiativtakerne. Så da ringte de til meg og lurte om de ville være med der da. Jeg tror det var starten på at jeg syntes det var artig å starte opp nå. Det var på en måte, da når jeg ble ansatt, så var jeg ansatt nummer 7. Jeg lærte også litt om opsjoner, for da de 5 første fikk opsjoner. Men ansatt nummer 6 utover fikk ikke det da. Jeg spurte heller, for jeg kunne ikke noe om det. Jeg har egentlig aldri hørt ordet opsjon her før da. så begynte jeg der, og lang historie, veldig kort. På 4 år så bygde vi da protektorforsikring opp til å bli ca. 100 ansatte, og ble jo da solgt til Zürich Versicherung, som det heter. Skal vi se om jeg klarer å huske det, da på tampen av 1996. Og det var en helt fantastisk periode. Da var vi 6-7 stykker, og via organisk vekst og oppkjøp, så ble vi en slags vekstkultur. Og samhold, og man laget noe sammen da. Og så måtte man gjøre noe, alle måtte gjøre litt av alt. Det var ikke sånn at hvis printeren ikke virket, så var vi 8 stykker der da. Ja, da måtte jo noen fikse det da. Så det var egentlig veldig artig. Strålende morsomt, som jeg må si, sier på Østlandet.
Ja, og veien videre derfra da?
Nei, så jeg litt sånn med dette erfaringen med stort konsern så ble jeg kjøpt av et stort konsern og så begynte jeg liksom å koble sammen 2 ting I huet da
det ja, for du hadde vært på den reisen før du?
Jeg hadde vært på den reisen før og så tenkte jeg at nå kan jeg jo, I hvert fall trodde jeg det selv da at jeg kunne en god del og så hadde jeg vært med på 2 reiser før det ene at stort konsern, fusjon, oppkjøp kulturkollisjon, bla bla Jeg har ikke så veldig lyst til det. Jeg tror ikke det blir sånn som det var. Punkt 2, når jeg har vært med og bygd opp nå over 4 år, som jeg synes var kjempeartig. Nei, jeg startet for meg selv.
Så en enmannsshow?
Ja. Unnskyld, det var ikke noe enmannsshow. Jeg hadde med meg 2 kollegaer, og vi hadde gjort research. Så vi skulle starte... Vi kan snakke litt om timing.
Ja, altså, jeg skjønner allerede nå at den ikke på topp.
Men jeg var ikke helt på topp. Men dette da 1997, og vi hadde jo hørt om internett. Så vi begynte jo å gjøre litt sånn research hva internett var for noe. Og da det viktig da at hvis man er ung I dag, så klarer man ikke å se for seg en verden uten internett. Men hvis man går til 1997, så var det ikke ikke mobiltelefoner. Unnskyld, vi hadde mobil biltelefon.
Ja, for du kunne ikke ta med den også.
Du kunne ikke ta med den video, du husker jo Eriksson-telefonen, han var 12 kilo.
Måtte ha ryggsekk.
Det fikk vi faktisk. Nei, og da var sånn, internett, hva betyr det, og hva kan man bruke det til? Og da fikk vi denne strålende ideen at, jo, men internett, det fremtiden. Vi lager et selskap som skal lage lavkost, teknologi eller systemer, sånn at du som en utfordrer til forsikringsmarkedet, kan kjapt kjøpe et system og begynne å selge forsikring.
Over internett?
Over internett.
Som ikke alle hadde?
Som ikke alle hadde, og som ingen visste hva var. Og så for oss som litt i nallen vi snakker om da, så husker vi den der lyden fra modemet, ikke sant? Den Og så hadde du forbindelse. Måtte du bruke telefon for å ringe opp. Så det som var da, var at på den tiden der så kom jo da denne såkalte dotcom-hypen. Så vi fikk jo med oss investere. Det var egentlig
Stakkars.
Ja, ikke sant? Mange investere som gikk skoene av seg i dotcom-perioden. Så kan jeg si at det som var bra med ideen vår, det er at, og det finnes jo nå, det de kaller software as a service da. Og nå har du jo platform as a service, og alt dette kan du jo kjøpe og bruke nå. Så, men vi fikk med oss først noen norske investere, og så skulle vi jo erobre verden, så vi fikk med oss et engelsk venturefond som investerte var mellom 3 og 4 millioner pund, var det faktisk den gangen. Jeg burde ikke si det, men vi hadde jo en veldig morsom fest når den sjekken kom. Gikk vi på skøyta i spikersuppa faktisk. Så da brukte vi de pengene på å bygge opp en teknologiorganisasjon som bygde det vi kaller ganske bra løsninger, og som da var gira for vekst. For det var det eneste som telte i de dagene der. Vekst. Og det var ikke så nøye på om kundene brukte løsninger veldig mye. Bare de var kunde, sånn at du kunne da hente penger til neste trinn. Det var på en måte et game som man sikkert kjenner igjen fra, skulle du si, andre bedrifter nå da. Sånn at vi kjørte på, vi hadde kontor i London, vi hadde kontor i Dublin, vi hadde kontor i USA, vi hadde en representant nede i Nederland, og så hadde vi selvfølgelig i Oslo da. Og så skulle vi da hente 30 millioner dollar. Og vi hadde jo da jobbet jo like mye som en gründer må. Og det er jo ikke så lite. Og så da jobbet jeg mye i London. Og jeg husker veldig godt, vi hadde lange forhandlinger med det her store venturefirmaet som var amerikansk, med en engelsk representant, og ble enige om at de skulle investere 30 millioner dollar. Og nå kan ikke jeg vise det på radioen, men hvis du ser for deg en tjukk bibel, så var det egentlig aksjonæravtalen. Vanvittig lang sånn her aksjonæravtale, så jeg er ikke sikker på om vi hadde kommet ut av dem i kroner uansett. For det stod sikkert mye rart der som ikke vi skjønt. Så, ja, og så går det da, kommer du til høsten 2001, tipper jeg. Så ringer han der James Manhattan. Og så sier han, Asbjørn, sorry, we cannot carry on with the deal. Og da ble det litt sånn der trønder da, vi hadde jo hvertfall over 20 ansatte. Og en bra cashflow ut, og noen kunder, men ikke noe betydende cashflow inn. Og så sier jeg, but, you have signed all the papers. It doesn't matter, orders from the states, from the headquarter. We will stop all deals. Og det kan man jo si ettertid, som du sa, at det var helt rett. For da på din tida så var jo bøttevis av selskap verdsatt helt hinsides, på da en idé som var veldig god. De som ble vinnerne, de kommer til å bli verdt en formue. Men de som da ikke ble vinnerne, og det var jo de fleste av dem, de kommer til å gå gærent med. Og det er jo litt sånn som vi har sett nå med Facebook og Netflix, og alle disse, at de får en vanvittig prising. Men man hører jo aldri om de Facebook nummer 2, 3 og 4. Eller er det noen som husker nettleser Netscape?
Nei.
Nei. Det var jo en kjempestor suksess til å begynne med. Og så kom jo Microsoft med Explorer. Og den hadde jo alle. Og så plutselig dukket på en måte Google opp da, og ble jo en vinner. Og lanserte sin egen nettleser da. Så ja, det var en erfaring. Men vi restet nå hjem da, til Oslo, og fant ut at ja, vi har jo noen kunder, vi har et teknologiselskap. Så faktisk så bygde vi det opp til å bli et ganske bra teknologiselskap, men vi gjorde da, som jeg har nevnt fra før da, den klassiske softwareutviklingsselskapsfeilen. I stedet for å lage en programvare for mange kunder, så endte vi opp med en spesialtilpasset programvare for noen kunder. Og på et eller annet tidspunkt da underveis, uten at du merker det, så blir du da et konsulentselskap. Hvor da du er avhengig av, hvor inntektene egentlig er avhengig av, hvor mange timer skal kunden din ta ut neste år. Og det er egentlig helt greit det, hvis du har det som forretningsidé. Men det var ikke våres forretningsidé. Våres forretningsidé var jo faktisk å bygge opp en software som du kan bruke ja, software as a service da.
Men konka dere?
Vi konka til slutt, faktisk. Vi jobbet desperat for å berge det, og vi solgte unna en del ting, så noe solgte vi og fikk inn noe midler på. Men til slutt så gikk det ene selskapet konk. Og det var også en lærerik erfaring. Og det må jeg si at med handa på hjertet og veldig stolt av, vi gikk rett gjennom bostyrene uten noe problemer. Så han sa at dette er en ren og pen konkurs. Det var tomt for penger, og historien var konkursen også ganske lang. Men vi tok en risiko som vi da, i ettertid ser vi ikke burde tatt. Vi inngikk et samarbeid med et stort konsern. Jeg tror ikke jeg skal si navnet, men de driver med telefon. Og var tidligere statseid.
Ok,
ja. Vi inngikk et stort samarbeid og laget en prosjektplan for et stort prosjekt, og samarbeidet fungerte perfekt, og det handlet om hvordan man skulle lansere teknologi for å kunne selge finansielle tjenester i Asia, opp på telefoner, opp på banktjenester. Veldig spennende prosjekt, og faktisk ser vi flere av de løsningene i dag, altså ikke våres løsning, men modellen. Det som da skjedde var at vi hadde fase 1, fase 2, fase 3, og så kom da den store investeringsbeslutningen, og da hadde vi ja, ganske mange utviklere som satt og jobbet. Og så sier da prosjektgruppa, hva gjør vi nå? Altså vår ærede motpart, som vi kjente godt og hadde jobbet tett med, så sier de, nei, vi må jo ha intern beslutningsrunde. Og jeg som har jobbet i konsern, jeg burde jo da kanskje lukta lunta da, at her er det risiko. Så nå må vi stanse litt. Ja, men vi kan ikke stanse, vi har jo ansatte. Og dem var jo enten nye, og teknologi, altså IT-folk, dem blir jo tatt. Så vi kan jo permittere dem eller si dem opp, for da mister de jo. Så vi må jo fortsette. Ja, men det kan dere gjøre på egen risiko. Og så meg og kollegaen min, ja, vi må tenke oss om. Og så masse samtaler, jo, men de kommer til å si ja, investeringskomiteen, altså dem som skulle ta beslutninger et eller annet som konsernbeslutningsorgan. Dette er viktig, og det her kommer til å gå bra, og det var snakk om et stort prosjekt, et tosiffer antall millioner. Så da gjorde vi da den tabben da. Så da kjørte vi videre, og så dro jo beslutninger ut, for det passet jo ikke, og så var en annen agenda, så tok det 8 eller 9 uker. Så kom beslutninger, og da skjønner dere jo fra historien og hvordan den beslutningen endte. For den var da gjort over på 30 sekunder. Vi er opptatt med Narnia nå, det er vilt vi hører om. Vi tar ikke det nå. Kanskje neste år. Så kom disse våre, de som vi hadde jobbet med, da, som jo selvfølgelig var, skulle jeg si, like lese som oss. Men de kunne jo gå videre. Og vi satt her da, da hadde vi brukt opp all cashen, og lønnsforpliktelser. Så da hadde vi en desperat periode, hvor vi først trodde, kan vi snu det rundt? Prøvde alt mulig rart av kreative grep, og kan vel si det sånn at vi klarte nesten. Men vi klarte ikke. Og til slutt så måtte vi da bare erkjenne at da må vi gå og levere det til bostyreren. Og da gjorde vi det. Så det var...
Men der var du kjent. Der hadde du vært før.
Det var det. Jeg har vært der to ganger.
Ja.
Så for meg så var det... Det er veldig mange som sier at du... Jeg vet ikke. For meg så var det litt ekkelt, men samtidig litt befriende. Og egentlig så er det sånn at man burde, for det er derfor vi har aksjeselskap, det er derfor vi har juridiske enheter, sånn at man skal kunne satse. Og deretter så, ok, sorry, det er gærent, ja, så må du legge ned da, eller gå konkurs. Det er litt sånn avhengig av hvilke krav du har på deg da. Men jeg synes at det er en erfaring som jeg ikke, jeg kan ikke si at jeg skjemmes av det, nei. Vi satset, det er gærent, vi gjorde opp det vi kunne, og vi hadde en ryddig bobehandling. Og alle ansatte fikk jo heldigvis lønn. Det jo selvfølgelig sentralt.
Og så står du der igjen, du har vært et bostyrer, og hodet ditt jo som en sånn der popcornmaskin er der. Så hva, da ble du skikkelig gründer igjen.
Ja, for da kan jeg si, da hadde jeg vært med på, for det første jeg har vært med på to konkurser, så jeg var ikke så veldig vellykka gründer da, det må jeg kunne si da. Det jo ikke annet å si om det. Og så har jeg vært med på der, at vi ikke fikk med oss investoren da, i 2000. Så da gikk vi ut konkurs, da pakket vi jo sammen og la ned firmaene, for det er jo lov det også. Du kan legge ned et firma hvis du ikke har kreditorer selvfølgelig, og si at du har ikke noen virksomhet lenger. Så da var det sånn, hvem han der idioten der? Jeg så meg selv i spillet, hvem han fyren der? Så, men sammen med min gode forretningspartner da, Jan Martin Hunderi, som jeg jobbet sammen med siden 1997, som for øvrig driver et veldig spennende firma i Afrika nå, så tok vi fram alle de ideene vi hadde, og så sa vi, hva gjør vi nå? Og vi var begge to enige om en ting. Vi skal ikke tilbake i lønnearbeid. Vi prøver en gang til. Så det ville vi ikke. Og så gikk jeg en runde på hjemmebane, og fikk klarering der, for det er jo klart at når du har vært gründer så lenge som meg og jobbet så mye, så kan det være lurt å forankre noen ting på hjemmebane. Så da var det, ja, og det gjorde Jan Martin også, så fant vi ut, ok, vi prøver igjen. Og da raket vi ut to ideer som vi hadde hatt lenge.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og den ene ideen jo da nå blitt til Duvi, og den ideen oppstod jo gjennom at vi hadde jobbet med teknologi, og hadde jobbet da i et IT-prosjekt hvor vi bygde en pensjonsløsning. Hvor vi da sa at i alle dager, det må gå an å gjøre det med lettvint. Og etter hvert som vi begynte å sette oss inn i det, så vi at ja, men her jo et problem. Så det var det ene. Og det andre, og dette jo da i 2011, og det andre var jo da at Jan Martin og meg kom opp med denne ideen som da handler om å bruke mobiltelefoner til å selge forsikring, sånn at brukeren kan få erstatninger direkte på telefonen, fordi det et kjempeproblem i U-land, altså underutviklet land, at korrupsjonen tar alle erstatningene. Så hvis du da kunne lage et system hvor du selger forsikring på telefon, betaler med egentlig det vi alle kaller VIPs nå, og gjøre opp skadene automatisk, og sende pengene på telefon, så har du kortsluttet alle mellommenn. Og det er fattigdomsbekjempelse, det er egentlig en fantastisk idé. Og det har jo vært et kjempelangt lerret å bleke, men nå har det selskapet som heter Data Driven Finance, det har faktisk over 10 000 kunder nå i Kenya, så det er veldig spennende. Og hvor de da bruker det som heter M-Pesa der, som egentlig er Kenya sitt VIPs da. Det er også litt morsomt, for vi, ja, Jan Martin dro jo til Kenya lenge før VIPs var påtenkt i Norge, og kom tilbake og sa, vet du hva jeg har betalt råsen med telefonen? Og det var liksom i 2010 kanskje. Så det var litt moro at afrikanerne var, de er foran oss da. Den andre ideen som vi skal tilbake til er jo Duvi da. Og Duvi begynte vi jo da med sammen, og
vi har løftet opp et takk som folk henger
ja.
Med.
Ja, sorry.
Duvi, det er
Duvi er da et pensjonsselskap.
Oh, jesp.
Oh, yes, det er et liten utfordring å starte med.
Jeg sa ikke yes, jeg sa jesp.
Jesp, ja. Du sa det, ja. Det var faen.
Ja, men vet du, forsikring. Ja, folk skjønner jo ikke noe av det. Det kjedelig. Det bare noe vi må ha.
Det bare noe du må ha.
Og det masse bokstaver og liten skrift, og alt unntak. Og...
Men vet du hva? Jeg helt enig. Det var egentlig derfor vi startet Duvi.
Ok, så Duvi ikke sånn?
Duvi ikke sånn. Vi kanskje blir oppfattet sånn, vi jobber steinhardt for ikke å være sånn. Så at det begynte med en idé om at teknologien var for dårlig. Og så begynte vi å sette oss inn i produktet og hva egentlig som foregår. Og så så vi at, men i alle dager her blir jo faktisk folk, ja, tjenestene var det man kan kalle for overpriced og underserviced. Det var dårlige produkter, og de var dyre. Spesielt i pensjonsmarkedet, hvor ingen vet hva de har, og hvor ingen vet om de kan velge eller velge, og i hvert fall hvor ingen tar noen valg.
Snakker vi noe sånn forsikring som arbeidsgiver betaler?
Yes, typ? Det gjør vi, vet du. Vi snakker om det som vi kaller for obligatorisk tjenestepensjon, som da alle arbeidsgivere i Norge må kjøpe for sine ansatte. Og det er jo for en gründer er det helt fantastisk, for alle må ha. Så da handler det om å være bedre enn konkurrenten, så kan du få dem til å kjøpe. Du trenger ikke å skape et behov. Så det startet vi med, og så var jo det også en ganske lang historie for, i motsetning til å starte et IT-firma, da, for da hadde vi bestemt oss, vi ville ikke være nederst på rangstigen lenger, eller nederst i verdikjeden om du vil. Vi vil faktisk være en aktør. Så i stedet for å starte med teknologi og tilbud til pensjonsselskapene, så fant vi ut at vi prøver oss på å bli en aktør. Og da trengte vi investorer fra dag 1. Så det var jo også en liten ørkenvandring, men til slutt så fikk vi jo da med oss den første investoren, som da er Wallert Vide, og som fortsatt med, og som har vært en veldig viktig faktor i det her oppbyggingen av Duvi da. Så da var det å kjøre på nytt, kjempespennende, kjempemorsomt, startet opp i 2013, lanserte 1. januar 2016, og har jo nå over 30 000 kunder, vokst med 70% nå de siste 12 månedene, og passer på 1,4 milliarder for fremtidige pensjonister. Så det er jeg veldig stolt over. Samtidig, vi tjener ikke penger nå. Vi må enda høyere før vi tjener penger. Og fordi at det da er relativt små inntekter per kunde, så det tar enda 12-15 måneder før vi er rundt, som vi kaller det.
Jeg vet ikke engang hvilket selskap arbeidsgiver betaler min forsikring til det.
Nei, det er ganske vanlig.
Og ikke vet, altså egentlig så vet jeg ingenting om
Nei,
dette.
Nei, det er også ganske vanlig.
Men hvordan klarer dere da å selge inn det budskapet til helt vanlige lønnsmottakere da?
Ja, det som er litt...
Eller går dere til arbeidsgiveren, eller hva gjør
det? Ja, det er det vi kaller B2B. Så business to business. Så det vi gjør at vi har da laget en løsning for det som er da, er at heller ikke arbeidsgiveren, det høres jo helt sykt ut, men veldig mange arbeidsgiver vet heller ikke hvordan man kjøper pensjonen. For når vi kom rundt, da vi bygde opp distribusjonsapparat, ikke sant? Og vi gjorde, skulle jeg si, som vanlig mange feil. Men det er en ting som vi er jævla gode på, så er å ombestemme oss. Og det må du være som gründer. Hvis du ser at noe ikke virker, så ombestem deg og gjør noe annet. Ikke heng deg fast i gamle tanker om hvordan du trodde du skulle gjøre det. Bare ombestem deg. Så det er en av tingene jeg sier til de ansatte nå. Vi ombestemmer oss. Og da blir det sånn, åh, ja, men vi ser at det må vi. Men i hvert fall så bygde vi opp en distribusjonskanal med såkalt klassiske agenter, godt gammeldags banke på døra salg. Og der banker bedriften og sier, pensjon, nei, jeg tror vi har det i banken. Det var regnskapsføreren som ordnet det. Der var mange bedrifter som var. Og så var mange andre som var, jo, vi har det jo i banken, men ja, men har du noe som er bedre da? Ja, så var det å begynne sånn da, så begynne å bygge moment og holde på da. Og det som viser seg da, er jo at Og i parallell så har det kommet en ny lovgivning nå, og det kommer mye mer fokus på pensjon, og folk blir mer interessert i pensjon, og så begynner saldoene dine å stige, ikke sant? For i gjennomsnitt så sparer arbeidsgiveren 10 000 kroner i året for en gjennomsnittslønn.
Ja, men den saldoen, hvor ser jeg den? Når jeg går inn på min nettbank?
Den ser ikke.
Nei, jeg aner jo ikke. Jeg bare vet at pensjonen mest sannsynlig blir for liten, uansett hvordan jeg snur og vender på.
Det er fordi du drikker for mye vin.
Ja, det er mulig. Ja. Jo, men det er hyggelig da, underveis.
Neida, altså, jeg kan gi et gratis tips da. Du kan gå inn på norskpensjon.no, sjekke pensjon, eller du kan gå på duvi.no og sjekke pensjon. Men det er ikke så mange årene siden du ikke kunne det også. Så jeg skjønner hva du snakker om,
Og, ja, men jeg kan ikke gå inn på duvi.no og sjekke min pensjon.
Jo, faktisk.
Selv om jeg ikke har noen pensjon hos dere?
Ja. Så det vi gjør at vi slår opp I offentlige registre, så vi har laget en kalkulator, da, så det for alle som hører på nå, gjør det, støtt utfordreren. Så det kan du. Okay. Og, men det finnes også en nøytral, såkalt nøytral leverandør, som en av de største leverandørene, som heter norskpensjon.no, og der kan vi også gjøre det samme. Så vi henter jo datasettene derfra, ikke sant? Og så presenterer vi pensjonsberegning. Så det kan du nå.
Ja.
Og det jo en av tingene som tyder på at jeg kanskje begynner å bli voksen, da, for at nå når jeg sier, når jeg på selskap, eller på fest, jeg vil kalle det ikke fest lenger, det det middagsgjester da, så sier folk, hva jobber med du da? Når jeg jobber med pensjon, og så interessant, det sa jeg ikke for, det ville jeg ikke sagt for 10 år siden.
Nei, men da ville du mest sannsynlig sagt sånn, ja, men det bare sånn mafia, det sånn lurebransje.
Ja, så, ja ikke sant? Så, sånn at, og det som artig nå med pensjonsbransjen, at nå jo, du vi jo konkurrent eller utfordrer, Nordnet har kommet inn nå I forbindelse med nye lovgivninger, Og Kron jo en utfordrer. Så nå kommer det utfordrere, og det har jo alle...
Hvem de store da? Hvem
de store dem du kjenner. Det må jeg si dem. Storebrand, DNB. De de to største. De faktisk det vi kaller et oligopol. De har over 60% av markedet til sammen. Og så har du Gjensidige, og Nordea, og Sparbank 1-gruppen. Det de største da. Så det de navnene du kan. Og det som skjedde da, som på en måte blir kanskje litt teknisk da, men når du bytter arbeidsgiver da, hva skulle de gjøre med pengene dine da? Jo, da var den leverandøren som arbeidsgiveren din har valgt, de sendte deg et brev, hvor de sa at du har nå 13 000 på saldoen din hos oss, I et såkalt pensjonskapitalbevis. Og så fikk du et sånn langt brev, som du leste en setning av, og så så du at det nærmeste sylinder, og der la du papiret. Det var mange som gjorde. Meg selv inkludert.
Jeg mener at jeg har fått noe sånn før, hvor det sånn, nå kan du samle alle pensjonene dine et sted, eller...
Mm, det riktig, for at det som da har skjedd...
Og jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Nei, ikke sant. Ok, vi tar det fra starten. Et pensjonskapitalbevis for hver arbeidsgiver du bytte. Så hadde du kanskje 3 eller 4. Det som skjedde da var egentlig ganske interessant, for at et pensjonskapitalbevis, det ligger der bare det. Hos den leverandøren som arbeidsgiveren din valgt. Det har nesten ingen kost ved seg, for det ingenting som skjer med det. Det ligger der, og så ligger det plassert som midler i en såkalt investeringsprofil, eller spareprofil. Men da skrudde de opp prisene, sånn at når du fikk et sånt pensjonskapitalbevis, gikk faktisk prisen opp. Når det egentlig kanskje burde ha gått ned, I hvert fall beholdt samme nivå. Og det tror jo vi da, uten at man kan bevise noe som helst, at det jo veldig rart at det skjedde med de midlene som ingen føler med, ingen vet de har. Men heldigvis så ble det etter hvert ganske synlig, og heldigvis så tok da lovgiverne fatt på en ganske tung jobb, men har nå innført det som heter loven med egen pensjonskonto. Og den loven har 2 ting som på en måte sentralt. For det første, alle pensjonskapitalbevisene dine, enten av 1 eller 7, blir samlet på din pensjonskonto. Punkt 2, hvor skal du samle din pensjonskonto når folk ikke vet at de har den? Det ganske kult. Hva gjør du da? Jo, da sier myndighetene, den pensjonskontoen, den samler vi på den leverandøren som arbeidsgiveren din har valgt. Og du jobber jo I Hegnar Media, så den leverandøren som Hegnar Media har valgt, da der du har din pensjonskonto. Nå.
Så hvis jeg har hatt 4 arbeidsgivere før, så skjer det noe helt automatisk?
Yes.
Så alt kommer...
Skjer I løpet av året her. Den store flytten, kaller bransjen, for det må fordeles faktisk over hele året, fordi det så mye penger som skal flyttes, så det skal påvirke markedet. For du skal selge alle andelene og flytte dem og herje og styre. Det har også vært ganske mye stort prosjekt da. Men det som har skjedd at alle leverandørene har gått sammen med å bygge en hub, hvor alt det der utveksles da. Så du som bruker skal ikke tenke på det. Trenger ikke tenke på en gang.
Ok, så, men det jeg må tenke på tydeligvis, det hvor jeg skal ha min pensjonskonto.
Det første stedet du bør gå å spørre arbeidsgiveren din, hvem har du kjøpt pensjon av? Så svarer arbeidsgiveren leverandør A.
Nei, men du har akkurat sagt at de vet ikke.
Arbeidsgiveren vet det.
Jeg synes du sa det I seg.
Ja, de småbedriftene ikke. Visste knapt. Ja, så da måtte du ringe til regnskapsføreren.
Ja, sånn var det. Ja,
sånn det, ikke sant? Men regnskapsføreren vet, for de betaler regningene. Det ganske interessant, for når du da gikk til regnskapsføreren og spurte, hva betaler dere? Vet du hva, jeg skjønner alle regningene her, men jeg bare betaler dem. Så en av tingene vi har gjort da, som faktisk et konkurransefortrinn, og det jo litt rart da, det at vi gikk til en regnskapsfører, sa vi, hvordan vil du at fakturaen fra et pensjonsselskap skal se ut? Og så sa han, jo, jeg vil at sparingen skal stå på en linje, og så vil jeg at administrasjonsoppkostningene skal stå på en annen, og så vil jeg at forsikringen skal stå på en tredje. Og så laget vi det, og så plutselig fikk vi flere kunder på grunn av det. Fordi man skjønte hva man betalte for. Det var ett av fortrinnene, det finnes en del andre også. Men...
Ja, for jeg vet at dere er vel mest sannsynlig i det eneste selskapet som dere har to produkter, eller?
Ja, vi har to produkter, og det har vært veldig avgjørende for oss. Vi prøver å være enkel, og som jeg har sagt til dem før, når du går til tannlegen, så sier du, jeg vil gjerne holde bordet selv. Det gjør du bare ikke. Sånn at det vil si at hvis du skal forvalte pengene dine selv, så er det faktisk bare for å si det sånn, det kan ikke du. Det finnes noen i Norge som kan det selvfølgelig, og de er hjertelig velkommen til å passe på pengene sine selv, og de kan gå til en leverandør som har 100 fond, eller utvalg på 100 fond, og velge de fondene de synes er bra for sin portefølje, som de kaller det, og de kan drive med diversifisering og følge med på markedet og sånn, men for det store, store flertallet i Norge, så er pensjonssparing veldig enkelt. Det er langsiktig, veldig langsiktig. Du kan ikke ta ut pengene før du skal gå med pensjon, og da viser all faglig litteratur og alle regnestykker at da skal du være i det globale aksjemarkedet. Så det vi har gjort, vet du, at konsekvensen av det, så vi laget en profil som vi kaller for Duvi langsiktig. Vi har ikke kalt den for Duvi 80%, eller Duvi høy risiko, eller Duvi bare aksjer, eller noe sånt. Vi har kalt den for det det er, og det er langsiktig sparing. Så vi har kalt den for Duvi langsiktig, og det er da som en, ikke som en black box, men som en glassboks. Så hvis du går på hjemmesiden vår nå, så ser du hva som er inni den. Og så har vi en investeringskomite som passer på den. Og hvis du kommer til oss da, så spør ikke vi hvor du skal være den. Vi plasserer deg, du er langsiktig. Og når du da fyller 61 år, så sender vi et elektronisk brev, jeg skulle til å si brev, men vi sender en liten beskjed, så kan du gå inn og finne det brevet på innboksen din på min side. Og der står det at vi kommer fortsatt til å beholde deg, du er langsiktig. Og så står det litt om hva det kan bety for deg. Og hvis du synes det er litt skummelt, så kan du si fra oss, så flytter vi over i det andre som heter Duvi kortsiktig, som da er mye mer uten det vi kan kalle for rentepapir eller bankpapir, da. Og såkalt obligasjoner. Da. Hvor da avkastningen blir lavere og risikoen lavere, men hvor du da får mer stabilitet på utbetalingen. Når du da blir 67 eller går en pensjon, så flytter vi over. Så vi er litt sånn, ja, Rema 1000. Bare at vi er Duvi 2.
Men Duvi? Er det forkortelse for noe?
Ja, det er veldig enkelt. Det er du og vi. Det burde du ha skjønt. Det er for å si at det er du og vi på lag. Og det er vi... Jeg tror vi er jo en av de få som har fått skryt for at vi viser prisene våre helt åpent. Du ser hva det koster. Du ser hva som er inni spareprofilen din. Og vi legger veldig stor vekt på at vi er på lag. Vi vil egentlig at du skal ha en god kjøpekraft når du blir pensjonist, og så tør vi å ta det vi kan kalle litt sånn god gammeldags kollektiv tankegang, kanskje. Hvis jeg, for store hopen av nordmenn, så er det bra med en slags type langsiktig strategi som passer for alle. Og så har vi da noen eksperter som passer på de pengene, og tar disse valgene, så slipper du. Du kan egentlig bare ta ett valg, du. Gå på hjemmesiden vår, si bli kunde, 6 steg, signer med BankID, kom tilbake når du er 67. I mellomtiden så passer vi på.
Men hvem, hvis jeg gjør det? Var det ikke sånn at arbeidsgiveren min må gjøre det?
Nei, du gjør det, og arbeidsgiveren din, han fortsetter å betale fakturaen akkurat som i dag, men det som da skjer er at da sender vi et signal til denne hubben, så sier vi at du har blitt kunde hos oss. Og så ligger den up for grab i denne hubben, og så kommer da den leverandøren som arbeidsgiveren din har valgt, og ser at, oi, hun skal ikke vi ha, hun skal dit. Så sender de data om det til oss, som vi da plukker opp, pluss at pengene kommer til oss.
Men hvem betaler, det er jo alltid sånne gebyrer.
Arbeidsgiveren fortsatt.
Altså, selv om jeg bytter, så trenger ikke jeg betale.
Nei, det er en liten snegg, alltid en snegg, alltid en catch. Arbeidsgiveren betaler kun når han betaler i dag. Så jeg tar det en gang til. Altså forsikringene dekker arbeidsgiveren. De tar ikke vi over. Sparingen tar vi over. Og så finnes det da det som vi kaller forvaltningshonoraret, sant? Det som går på en andel av sparingen din. Den kosten som arbeidsgiveren din betaler i dag, som kan være 0,8% av saldoen for eksempel, som da utgjør x kroner på et år, den sender de også til oss. Hvis vi da tar 0,65 eller 0,5, litt avhengig av saldoen din, så får du den differensen tillagt saldoen din. Hvis vi dyrere, noe vi ikke så må du betale differensen selv. Så alle ansatte i samme bedrift får med seg det som kalles for en kompensasjon, såkalt standardkompensasjon. Det har med metodikken å beregne på. Får de med seg den, og så kan du velge å bruke de pengene på en annen leverandør. Så betyr at hvis du velger en leverandør som Rolls-Royce, kanskje litt dyrere, så må du betale mellomlegget selv. Hvis du velger en leverandør som kanskje litt sånn rimelig, eller veldig rimelig, men kanskje ikke produktet så bra, så får du differensen tillagt saldoen din hver måned.
Og dette nye regler som begynte nå i 2021, eller?
Ja. Trådde i kraft 1. januar 2021. Det praktiske arbeidet begynte 1. februar 2021. Og så var det en sånn 3 måneders sånn der karensperiode, hvor du fikk sikkert et brev, hvor som kanskje dessverre da var litt vanskelig å forstå, hvor det stod at det nå innført ny lov om egen pensjonskonto, du kan flytte dine pensjonskapitalbevis hvis du ikke gjør noe, bla bla. Hele poenget var at i den står det at nå har du 3 måneder på deg, og hvis du ikke gjør noe, så flytter vi alt til arbeidsgiverens leverandør. Og så trenger vi til å bekymre seg sånn for de 3 månedene, for det spiller ingen rolle, for du kan bestemme deg for det i morgen, overmorgen, neste år, for sånn er det hele tiden. Så du kan alltid bytte. Så du på en måte, hvis du velger en leverandør, så kan du neste år velge en annen igjen. Og året etter velge en tredje. Så det blir der du blir, inntil du da ombestemmer det.
Asbjørn, du har jo nå startet mange selskaper, og du har både fått det til og ikke fått det til.
Det helt åpenbart.
Har du noen erfaringer rundt dette som du kunne tenke deg å dele? Med hva som husk dette, eller for all del ikke gjør dette?
Jeg har jo noen ting som jeg har lært da. Det jo, men det første jeg har lyst til å si at som gründer så må du være forberedt på altså du må jobbe. Du må faktisk jobbe og du må gjøre alt selv. Hvis du kommer fra et konsern og plutselig tenker at kan ikke noen fikse printeren for meg? Eller noen ringer banken eller skaffer meg bankkonto eller sånn. De praktiske tingene må du gjøre selv og det må du være forberedt på. Så det å være litt allsidig og tørre å gå løs på ting, det selvfølgelig viktig. Og så litt det der med, som jeg tror jeg nevnte i sted, du må løse et problem som finnes. Vi var jo ute og løste et problem som ikke fantes før litt senere, så timing viktig. Og så det som jeg sier, du må ombestemme deg. Hvis du ser at en ting ikke virker, så finn en annen måte å løse problemet på. Ikke gi opp. Det finnes alltid en måte å løse et problem på. Og så har jeg mange andre råd, men jeg tenker at ta gjerne en prat med erfarne turfolk, skulle jeg ta si. Du har veldig mye å kjenne på en time med en gammel gründer. Og skulle jeg si, ring gjerne meg, for jeg synes det kjempeartig, eller en annen gründer, eller finn deg en mentor å snakke med som har vært gjennom det før. Og så det dette med at når du jobber sammen med noen få, og du skal bygge opp noe, så har man ikke tid til å på en måte være, hva skal jeg kalle det, politisk korrekt. Bare si det som det Bare implementere den kulturen i firmaet ditt. Her i firmaet så det rake pøkker som gjelder. Men på en høflig måte. Så at, vet du hva, det der synes jeg faktisk du må gjøre om igjen, for det ble ikke bra nok. Eller herre må vi gjøre om igjen, for det ble ikke bra nok. Eller vi gjør det sånn og sånn. Du har ikke så mye tid når du gründer. Og så alt det andre som alle sammen vet. Ja, du trenger penger, men produktet må være ferdig først. Og du bør helst ha noen kunder først. Det tror jeg klassiker råd. Så ja. Noen ting på kjøpet.
Men som du sa nå for ikke så lenge siden, så det veldig deilig å være gründer med et produkt som alle må ha, det lovpålagt.
Mm.
Jeg skjønner den biten, men da vil jeg også tenke at betyr ikke dette at konkurransen på dette markedet også vil bli større?
Jo, garantert. Det forvaltningsvolumet nå 350 milliarder norske kroner. Det stort marked. Bare sammenlignet seg cirka privat sparesaldo i Norge, altså plassering i verdipapirfond og aksjer og sånn, 500 milliarder, cirka. Det finnes forskjellige regnestykker, men i løpet av 10 år så skal de 350 milliardene kanskje bli til cirka 2000 milliarder. Og da bestemmer jo den enkelte selv. Og det betyr at det her blir jo egentlig et kjempestort marked for sparing. og siden den enkelte bestemmer selv, så blir det da mer og mer konkurranse, tror jeg, til beste for egentlig kjøperen da, eller den fremtidige pensjonisten. Men det er dit som å kjøpe binders. Det gjelder å velge litt en leverandør som også passer på at du har gode profiler da, og passer på pengene dine. Men ja, konkurranse håper jeg innelig at det kommer flere av. Og sett fra du hvis jeg ser, så er det sånn at enormt marked. Mer enn stort nok. Det er, vi er jo en vi er en mikrobedrift i forhold til det store, sant? Altså vi forvalter 1,4 milliarder. Jeg tror jeg leste i avisen at Storebrand forvalter kanskje 900 og noen milliarder. Så det er et stykke igjen.
Da er det bare å ønske lykke til på veien ditt.
Jo, takk, takk.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.